Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Ser dunha vila mariñeira marca. E hoxe en COPE estamos nunha vila mariñeira especial, cunha tradición de máis dun milenio. Son Silvia Vieito, escoitas Mediodía en COPE Pontevedra, hoxe emitindo en directo desde a futura sala arqueolóxica de Pescadoira para poñer Bueu en perspectiva. Alcalde de Bueu, Félix Juncal, boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Como chegou Bueu, contenos, a contar con varios puntos que percorren toda a historia mariñeira desta vila de Galicia, por extensión, e esta futura sala.
Bueno, estamos asistindo prácticamente a culminación dun importante traballo que se ven realizando nos últimos casi 20 anos, que partiu pois dunha idea tamén de que tiñamos que recuperar a nosa identidade, poñela en valor. Tiñamos elementos desde o punto de vista patrimonial tremendamente importantes como espazo no que estamos neste momento, en donde a principios dos anos 2000 se empezaron unhas excavacións que descubriron algo que xa obviamente coñecías, bueno, que son restos arqueolóxicos do que foi pois ese pasado romano en Bueu, ¿no? E hoxe pois estamos creo que a poucos meses de culminar unha fermosa actuación que vai a consistir na musealización deste espazo, que pasa primeiro por acondicionar tal como está no proxecto o espazo onde estamos, así como completar pois as excavacións que se comenzaron, como digo, a principios dos anos 2000. Pero hai outra serie de actuacións que se desenvolveron nos últimos anos que teñen que ver tamén coas diferentes etapas da nosa historia. Ten que ver coa rehabilitación e restauración da carpintería de Ribeira da Banda do Río, a Estaleiro de Purro, que conseguimos finalmente tamén completar dita actuación o pasado ano 2022, e un ano antes prácticamente tamén culminar a actuación do Bueu medieval, desa actuación na aldea de Hermelo, na parroquia de Hermelo tamén, que tan ben quedou e que tanto gustou, en este caso, a cidadanía. Polo tanto, Bueu, a día de hoxe, digamos que é un concello que está un pouco máis en paz consigo mesmo, non? No momento en que recupera a súa identidade, en que recorda, en este caso, tamén o seu pasado.
Claro, porque unha piscina municipal como a que ten Bueu, pois o seu valor público é evidente, pero como definiría o valor do patrimonio local?
A nosa esencia, o noso ser, realmente somos o que somos, e podemos coñecer tamén o que somos a partir do que fomos, do que son os vestixios do que fomos, e da nosa evolución tamén ao longo da historia, non? Por lo tanto, poder en caso culminar esta actuación, igual que as anteriores que acabo de mencionar, nos permiten coñecernos un poquinho máis e un poquinho mellor, non? Poder amosar en este caso tamén o resto do mundo realmente o que é Bueu, que é a vila de Bueu, o pobo de Bueu, non? Eso significa tamén que teremos ese pequeno lugar no mundo donde si non se trata de presumir, sino de sentirse satisfeitos con un mesmo, que nos sintamos orgullosos tamén como pobo e que poidamos en este caso tamén darnos a coñecer o mundo, porque a día de hoxe nos gusta viaxar, nos gusta coñecer tamén a identidade dos pobos do mundo. Bueu é un pobo e, polo tanto, tamén ten non solamente o dereito, o deber tamén de darse a coñecer. Primeiro coñecerse e a continuación darse a coñecer.
Falaba de 20 anos para que sexa todo isto unha realidade. Pagou a pena non renderse neste tempo?
Hombre, considero unha persoa loitadora, ¿no? que ademais gustalle soñar, gustalle realizar, materializar ese soño, ¿no? Este é un deses soños tamén, individuais ou persoais e compartidos tamén, que é o resultado do traballo de moitos anos, non? Vimos insistindo tamén desde fai moitos anos na necesidade de levar a cabo esta actuación. Fomos capaces de conseguir tamén o apoio finalmente da Xunta de Galicia a través dese convenio entre as dúas administracións e que permiten que este proxecto, que é un proxecto que ronda os 300.000 euros, ascenda a 272.000 euros e que ten unha aportación de 225.000 euros da propia Xunta de Galicia, non? tamén finalmente conseguimos que esa aportación municipal a trasladásemos tamén o financiamento do Plan Concellos. Por lo tanto, esa colaboración entre as distintas administracións, organismos públicos, son o que fan posible que desde esa planificación, un traballo pensado, pero tamén centrado realmente no que son esos objetivos que nos interesan desde o punto de vista estratégico para Bueu, se poidan ir materializando. Por lo tanto, un día importante tamén para Bueu, e será máis importante cando poidamos inaugurar estas instalacións.
Foi moi importante todo ese tempo, moitos anos e moita xente, supoño. En este tempo de traballo, de quen se lembra, quen foi para vostede importante na recuperación patrimonial de Bueu?
Hombre, hai moitas persoas que realmente nos, Sanita, si queres, somos continuadores, non? Nos somos os encargados, os responsables de levar a cabo o traballo, os estudos, as investigacións de moitas persoas, non? Hai un libro moi importante que editamos en Bueu, no que formaron parte del, dese estudo tamén, que dou lugar a ese libro, persoas moi importantes para nós e moi queridas en Bueu, como son os autores, que Frutuoso Díaz García, que formou parte tamén dese equipo que no seu momento fixo ese control das excavacións arqueolóxicas aquí neste lugar, Miguel Romaní Martínez, Pablo Otero Piñeiro Maceda, José Manuel Cerviño Meira e Arturo Sánchez Hidrás, e, por suposto, como coordinador de todo ese equipo, Salvador Castro Otero, ¿no? Eles realmente son os responsables, no sentido positivo desa palabra, de que hoxe poidamos estar aquí e que lle temos que agradecer enormemente sempre ese traballo desinteresado, ou, mellor dito, interesado tamén en que Bueu coñeza a súa propia historia.
Pois de seguido imos falar con especialistas, con xente que coñece moi ben, pois entre outros lugares está futura sala arqueolóxica de Pescadoira, pero contenos un pouco do inicio, porque agora estamos aquí en pleno centro de Bueu, realmente, baixo os alicerces dun edificio, e como estaban aquí, como se atoparon estes restos romanos?
Como digo, isto, cando se levou a cabo a construción desta urbanización, esta urbanización está no lugar donde anteriormente estaba un complexo industrial, a fábrica de conservas Palacio do Oriente, que a partir do ano, finais dos anos 90, empezou o seu traslado para o parque empresarial, e aquí, con motivo dese convenio urbanístico, se levou a cabo esta urbanización, que permitiu tamén que o concello recibise pois esta superficie na que estamos aquí, donde apareceron estes restos, e que pudese levarse a cabo esta actuación. Eso tuvo lugar a principios dos anos 2000. As excavacións, como me comentaba fai un momento Juan Castro, arqueólogo, pois tuveron lugar no ano 2000. Por lo tanto, son dúas décadas donde, bueno, ansiábamos realmente non poder emprender esta nova aventura, este novo reto tamén para nós, e a satisfacción, aínda que sea prácticamente despois de dúas décadas, de poder culminala, non? Neste momento, xa digo, estamos casi comenzando, aínda que xa levamos varias semanas con todos os traballos preparativos, previos, pero é certo que xa estamos directamente executando a obra. O alcalde está un poquinho, non vou dicir cabreado, non creo que sea a palabra, non? Pero sí que me gustaría que fosen xa un ritmo superior, que estuvera máis avanzado. É certo que o prazo de execución da obra son 6 meses. Comezamos a obra pois a principios de febreiro, por tanto tamén a principios do verán aproximadamente, o que a parte da obra na que estamos nestes momentos quedará rematada. A continuación haberá unha segunda fase que tamén está prevista tamén no convenio, pero que queda pendiente todavía por definir ben cuestións esenciales que teñen que ver coa musealización deste espazo, e que en parte hai que agardar a que se continúen durante as próximas semanas eses traballos de excavación, que serán os que definan perfectamente, concreten cal vai a ser a actuación desde o punto de vista da musealización.
Claro, pois estamos en marcha nesa primeira fase de esta futura sala arqueolóxica de Pescadoira. Imos falar, como dicimos, mencionaba a Juan, o arqueólogo, que seguro que nos vai dar moitos detalles desta historia viva de Bueu, do Bueu romano, pero imos falar desas distintas épocas que a tradición mariñeira pois deixou a súa pegada aquí nesta vila do Morrazo. Como dicimos, o Bueu romano é unha etapa desa ampla historia local que hoxe imos coñecer, así que segue a escoitarnos ata as 2 da tarde aquí na túa COPE máis próxima. Museo Masó, Estaleiro, de Banda do Río, Aldea de Ermelo ou a Sala Arqueolóxica de Pescadoira conforman o gran bueu de tradición mariñeira. Antes de coñecer pegadas desa historia desde os romanos, imos facer un repaso a hoxe, a máis temas da actualidade local.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Conectamos coa emisora de COPE na rúa Joaquín Costa en Pontevedra. Pablo Romero, hoxe volve a falarse de ENCE. Boa tarde.
Efectivamente, Silvia, moi boa tarde, porque no edificio da Xunta en Benito Corval, ENCE presentaba hoxe unha nova convocatoria do Plan Social co que pretende favorecer o impulso do deporte base, do emprendemento, da cultura e tamén doutras accións veciñais aquí nos concellos da Ría de Pontevedra, Marín e Poio. A data para que os colectivos presenten os seus proxectos comezará despois da Semana Santa, 11 de abril, e volveránse a repartir este ano 3 millóns de euros dende a compañía nunha liña de axudas que xa leva apoiados máis de 800 proxectos nas anteriores edicións antes da pandemia. Preguntamos tamén sobre a batalla xudicial que o Concello de Pontevedra e Greenpeace continuarán para evitar que ENCE siga en Lourizán ata o ano 2073, e non hai moita preocupación, ou polo menos non amostra o director territorial de ENCE en Galicia, Antonio Casal, que di que cada un recurra o que queira, pero que a sentencia xudicial é firme.
Pois ás 2:20 escoitámolos en repaso a información de Pontevedra e as súas comarcas.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Coñecemos tamén novidades do deporte local grazas a Viaxes Interrías. Pablo, que nos contas?
Pois xa que estás por aí por Bueu, Silvia, lembramos que falta exactamente un mes para a volta á Illa de Ons, que se pode facer correndo ou se pode facer nun andaina, e hai xa case 300 persoas inscritas.
Pois volta á Illa de Ons o 30 de abril, efectivamente, falta un mes. Outro día temos que ir ao Museo Natural, que é a Illa de Ons. Grazas, Pablo.
Ata logo.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
E facemos agora tamén un repaso á previsión meteorolóxica. Hoxe temos aquí en Bueu algo de vento e nubes negras. Non sei, dende Meteo Galicia, Ana Laje, que tal? Boa tarde. Se a chuvia que ameaza se vai convertir en realidade?
A ver, estáse achegando unha fronte á nosa comunidade, que nos traerá chuvia sobre todo nas últimas horas da tarde e xa pola noite. En canto o vento que comentaba de sí, efectivamente, a partir do mediodía, pois hoxe temos un aumento moi significativo da intensidade do vento. Tal é así que seguramente que xa vistes que temos un aviso no mar, especialmente por Forza 8, suroeste Forza 8, non hai na vosa zona, pero sí máis o norte, na zona Costa Morte, Coruña, noroeste. Aí o aviso é amarelo. En todo caso, moita precaución. Os ventos, os refachos van superar en zonas altas, no litoral, os 80 km por hora, tamén en terra. Así que é algo que vai ser unha tónica que desta tarde e tamén da noite. O aumento, a intensidade do vento, os ventos fortes.
Pois toma nota toda a xente do mar que nos está a escoitar tamén. Moitas gracias, Ana, boa tarde.
Moi ben, gracias, boa tarde.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Desde a época romana ao século XX, en Bueu podemos percorrer toda esa historia mariñeira que segue moi viva. Estamos na futura Sala Arqueolóxica de Pescadoira e deste lugar hoxe podennos falar os nosos convidados. Saudamos a Iria Pazos, que é arquitecta e directora da execución desta obra. Que tal, Iria?
Hola, bo día, encantada.
Tamén a Juan Castro, de Anta de Moura, e arqueólogo que nos vai contar os detalles máis curiosos, seguro, e máis interesantes desta xornada. Que tal, Juan?
Hola, bo día.
Xaime Domínguez Toxo, que é o presidente do Ateneo de Pontevedra, veciño de aquí de Bueu, que nos pode contar tamén moito do valor da memoria. Xaime, que tal, bo día?
Hola, bo día.
Bueno, imos falar primeiro do que podríamos dicir que temos entre mans, pero creo que os restos arqueolóxicos non están aquí todos propiamente, senón no Museo Masó. Juan, que se atopou aquí?
Bueno, aquí atopouse na excavación que se fixo no ano 2000 con motivo da construción deste edificio no que estamos. Atopouse unha factoría de salga de peixe de época romana e despois, bueno, unha serie de modificacións desa factoría que se produciron en momentos posteriores, cando a factoría realmente deixou de estar en uso. Os principais restos son os grandes píos de salga, unhas dimensións moi importantes que dá a idea do volumen do peixe que se salgaba e, por tanto, que se exportaba. E a outra gran peza que un forno para facer ánforas, no? Que era un envase polo que se transportaba a salga por mar e que no caso de Bueu, ademais, pues resulta que é un único, no? O sea, hai máis fornos coñecidos en Bueu, pero no estado de conservación deste que o teñamos completo prácticamente é un único, non só aquí, é único en Galicia, e o seguinte hai que buscarlo xa en Portugal e hai que pasar bastantes quilómetros.
Carai, e detalles tamén máis pequenos, creo que se atopou o único coitelo romano que foi localizado en Galicia.
Hai unha serie de materiais que apareceron na excavación, están no Museo Masó, todos eles, algúns expostos, non? E claro, hai pezas singulares tamén. Hai, por exemplo, aquí no contorno no que estamos e onde en canto se acondicione estará exposto e visitable, pois unha parte desa gran factoría que no momento foron almacéns, foron zonas de traballo e nesa fase posterior, unha vez que a factoría foi abandonada, pois se reconvertiron, se utilizaron como habitación e como vivenda, vaya. E temos aquí pues, un forno seguramente para facer pan que formaba parte desas construccións, ¿no? Además, un bo estado de conservación tamén.
Bueno, é alucinante pensar que estamos a falar de hai 2000 anos en todo isto, ou prácticamente.
Sí, o lapso en que este espacio estivo con uso e utilizado foi dende principios do século II después de Cristo, quizáis finais do I, ata o século 5 ou 6 e puntualmente ata o século 7. Estamos falando de moitos séculos, de un espacio que tivo aquí, pero sobre todo esta zona litoral do que é hoxendía núcleo urbano de Bueu, un uso intensísimo en relación coa producción de salgas, coa comercialización, con toda a pesca necesaria, lóxicamente, para prover de peixe a factoría, as factorías, en fin, un uso intensivo que despois, pues, o que son as cousas da historia, ¿no? Pues esmoreceu coa caída tamén do Imperio Romano ata que desapareceu por completo, ¿no? E paradoxas da historia, aproximadamente o mesmo proceso productivo pues, se recupera cos fomentadores catalán xa no século XVIII e XIX, ¿no?
Eu tiña un profesor de clásicas que dicía que todo inventaron os gregos ou os romanos. Nos, todo é evolución de iso.
Inventaron bastante.
Iria, como se traballa agora para deseñar esta recuperación dun espazo con tanta historia? E aquí, metido no centro, que tamén é complicado, supoño.
Xa. Bueno, a idea, o proxecto prácticamente non intervén. É un proxecto moi pequeniño a nivel arquitectónico, digamos. Xa o que está feito, aproveitalo. O que temos construído onde estamos agora, a soleira, pois pechala, facer unha pequena sala que sirva de sala de recepción, uns aseos, un pequeno despacho e pouco máis. E despois aproveitar tamén outra construcción que temos na parte final para facer unha sala de audiovisuais. Uh-huh. Tocar o mínimo posible os restos, deixalos totalmente visitables. A idea nun principio sería a creación dunha pasarela móvil e poder, bueno, este traballo que se fixo xa... dividiu o proxecto en dúas partes. A fase primeira é facela todo o tema construtivo, para poder abrir canto antes, xa que a fase de excavación, a fase arqueolóxica, se xa visitable, dinámica e que chame a xente. Esa é un pouquiño a idea.
Imos poder ver aquí os arqueólogos traballando.
Esa é a idea, sí.
Ah, que interesante.
A ver se o conseguimos.
Non sei, Juan, como ves esa experiencia, se pasou noutros traballos así, que coñezas?
Sí, sí, e teño participado desde distintas responsabilidades en propostas así e funcionan moi ben porque é moito máis doado para a xente comprender como se construe tamén a historia, como se atopan os vestixios materiais, porque, bueno, para esta época temos, desde logo, bastante documentación, hai textos, por decir así, ¿no? Pero a cultura material, os restos materiais da xente que viviu aquí e traballou aquí naquele momento, sigue sendo a base dende a partir da cal se construiu o relato histórico, ¿no? E poder compartir eso, ese inicio do proceso que a xente o poda contemplar, os casos que coñezo, funcionou moi ben, moi ben. A xente lle encantou. E despois, bueno, que dá pé a facer outras actividades con grupos de distintas edades, pois son máis pequenos, os maiores, dá pé a facer moitas cousas,
E xa, e metinas, falábamos co alcalde, pois, dese valor patrimonial para un pobo, para os veciños de aquí, que significa para ti constatar que os romanos dixeron este é un bo sitio para traballar o peixe, para vivir do mar.
Si, sí, ademais é o meu barrio, non? Eu nacín aquí en Pescadoira, co cual, pois mira ti, o vínculo que teño eu con este espazo que recoñezo xa dende neniño, dende moi pequeno, cando aquí había unha conserveira, eu fundamentalmente foi un pobo conserveiro. E foi un pobo conserveiro que ademais, digamos, lígase con esta historia das algas e con esta historia xa dos romanos, destas industrias romanas, de traballar o peixe, de traballar os moluscos, de conservalos, de exportalos, ou seja, hai aí un fío que ven desde ese remoto do que ti falas, non? Deses 2000 anos ata prácticamente hoxe, non? Ese o valor da historia e o valor patrimonial dos restos que se conservaron, eu creo que é fundamental para calquer vila, para a identidade de calquer pobo como o noso. Forma parte do noso ser e da nosa cultura. Bueu ten que respectar moitísimo o seu patrimonio, ten que recuperalo, ten que rehabilitalo, ten que poñelo en valor e ten que ser, comentábamolo antes, entre nós, atraínte para que xente de fora veña a Bueu con esa perspectiva de coñecer, de saber, de alguma maneira tamén de investigar no que foi, non? No que foi non só no pasado, sino no que pode ser na actualidade. O sea, hai que valorar o patrimonio, darlle valor para que na actualidade siga sendo un valor de visita do pueblo e máis de investigación e de creación humana, de creación de riqueza na vila.
E de valorar profesións como a que dicías da salga, das conservas, cantas mulleres traballarían na, bueno, conserva e non pensarían, claro, que o seu traballo era tan valioso.
Esa é a historia desta vila, Fran, non? O sea, é a historia das centos de mulleres, fundamentalmente, non? O sea, que Bueu, nese sentido, Bueu e outros pobos costeiros teñen esa historia da creación de emprego no sector feminino, que é algo que, como moitas historias dentro dos sectores femininos, pois pasaron completamente ocultas, desapercibidas, que non se contaron, non se chegaron a contar. E é fundamental recuperar esa historia, non? Desde a visión das mulleres e desde a visión do que foi. O sea, hai nada, comentábamos na cuestión da recuperación da memoria histórica, da importancia que eso tivo xa, pois, na cuestión do voto feminino durante a República, en o que foron os movimentos sindicais que houve en Bueu, era moitísima forza que tiveron eses movimentos, e que en grande parte viñan de aí. O sea, había unha conciencia obreira, e posiblemente houvese xa unha conciencia de identidade persoal daquelas mulleres que aportaban riqueza na casa, xa non desde os traballos tradicionais que se desempeñaron sempre, sino desde un cambio, unha modificación que era unha pequena revolución industrial a que houve nas vilas en galegas debido a estas factorías conserveiras.
E crees que esa conciencia se está a transmitir ás novas xeracións ou que iniciativas como os distintos museos do mar de Bueu poden contribuir a ela?
Home, eu creo que estas cousas, esta recuperación, estes traballos de recuperación do patrimonio, da historia e da memoria, axuda moitísimo a manter viva todo o que foi ese pasado, claro, non? O sea, non teremos identidade de vila se non conseguimos que este patrimonio que representa a esa identidade se manteña no tempo. E darlle un valor, ademais, non? Non só é recuperalo para que este aquí, é que ninguén veña a velo ou que se veña puntualmente a facer algún tipo de visitas, senón inserilo nas outras dinámicas da vila de moitos tipos e que poden relacionarse, pois, por suposto, co turismo, ca cultura, co ensino, coa educación, cas visitas escolares e con facer da vila, pois, de alguna maneira tamén un pobo musealizado e darlle ese sentido, non? Pero non darlle só o sentido de museo, senón darlle o sentido de pasado vivo e de actualidade.
E como se lle dá a actualidade a esa época romana? Eu pregúntome, Juan, como... supoño que non é posible resumilo agora en 5 minutos, pero algún detalle que vos serva para datar todos eses restos que atopades, pois, como mencionabas o forno, como se sabe que os romanos poderían estar aquí en Bueu no século I ou no II? Que detalles vos din iso?
Bueno, a datación para a época romana fundamentalmente se fai a partir das cerámicas, dos materiais. Hai unhas, digamos que hai unhas series moi ben datadas que axudan a precisar máis, incluso que métodos como o carbono 14, por exemplo, non? Podría poñar algúns exemplos onde é máis preciso un tipo de cerámica que se recoñece, que se sabe que se empregou, se utilizou nesta, pues, este cuarto de século, por exemplo, que esa datación. Entonces, por esa banda,
a do carbono 14, que é dos osos. Aquí osos atopáronse de persoas ou animais?
Non, bueno, de osos ou de restos orgánicos en xeral, de... carbón, tal, que sí que se atoparon. Entonces, se pode datar con carbono 14, con ese método, con distintos restos orgánicos.
Claro.
O sea, os materiais son os que aportan fundamentalmente esa cronoloxía. E logo hai, claro, o que pasou en Bueu se insire no que pasou en xeral en Galicia, no litoral galego, coa chegada dos romanos. Os romanos, o que viñeron a facer aquí, xa o estaban facendo no sur peninsular, xa estaban facendo na desembocadura do Teixo e do Sado. Digamos que era unha oportunidade para explotar uns recursos que estaban virxes, en realidade, tendo en conta o aproveitamento que se facía do mar en época prerromana, en época castrexa, que era moi, moi litoral. Eles chegan cunhas técnicas completamente distintas, coa posibilidade de faenar realmente, non? Nas rías, e se as rías aínda a día de hoxe, coa caña que lle metemos, siguen sendo ricas, pois imagínate o que podría ser aquilo, non? Era eso, e despois proverse de sal, que, bueno, o sea, houve aí... En ese momento, además, coincidiu que o que se chama período cálido romano, o clima vai subindo, baixando. En aquel momento, século I, século II, había unha temperatura media anual un pelín máis alta, un grado, que parece pouco, pero é moito, un grado é moito. Entón, foi posible ter unhas condicións moi boas tamén para obter sal, que, de momento, aquí no entorno de Bueu, non coñecemos unha salina da época romana, pero sabemos dunha que está ali en Barra debaixo das dunas, e despois, bueno, a de Vigo, por suposto, que podía estar exportando, igual que dende aquí se exportaba, e iso está constatado, envases para o transporte por mar, esas ánforas, ¿no? Eso sí que está contrastado, que se vendían, pues, en Vigo, por exemplo, ou noutros sitios, ¿no? Pues, con seguridade, dende outros sitios podría vir sal aquí. Además, as necesidades de sal eran importantes. Estamos falando de unhas pías de salga de unha dimensión moi grande, de 3,5 metros por 2,80, un metro de fondo. Eso é moito peixe.
De todo isto que falamos dos espazos, dos materiais tamén, Iria, a ti como arquitecta, chámate ou que detalles do que se sabe de aquí da Pescadoira, pois... te chaman a atención do que usaban eles os romanos naquela época relacionado co teu traballo? Non sei que te despertou máis curiosidade.
Bueno, a ver, o resto, a pedra, sobre todo aquí, bueno, a fachada intentamos un pouco a nivel arquitectónico dentro das limitacións que temos de que, bueno, é unha fachada pequeniña, estamos nun entorno urbano totalmente, donde xa hai un edificio de vivendas residencial. Pero, bueno, dentro do que podamos, sí que fomos a materiais para facer unha fachada ventilada en pedra, recuperar a pedra, as carpinterías, as verxas metálicas, estamos baraxando facelas en acero corten, con ese toque bello, anaranxado, un pouco os cores, reproducir un pouquiño os cores esas que se ven agora nestes muros, non? De ocres e todo iso. É un pouquiño buscar esa estética para chamar tamén a aula romana, non?
Pois Xaime, Iria e Juan, xa quedamos para as visitas cando te pillemos aquí traballando. Moitas grazas os teres hoxe por falar deste Bueu en perspectiva histórica.
Gracias a vos. Gracias.
Moitas gracias.
Mediodía.
COPE Pontevedra. COPE Ría de Arousa.
Estar informado.
Desde un lugar habitado polos romanos, desde o século I, II, bueno, estamos a ver hoxe Bueu en perspectiva. Son Silvia Vieito, escoitas Mediodía COPE para Pontevedra e a Ría de Arousa, e hoxe desde o Morrazo presentamos unha vila enteira como Museo do Mar. Alcalde de Bueu, Félix Juncal, cales son os puntos chave agora mesmo para facer un percorrido polos museos de Bueu e pola historia do traballo mariñeiro?
A verdade é que primeiro agradecer a Xaime, a Juan e a Iria que nos ilustraron, que realmente nos permitiron coñecer con detalle todos os aspectos, en este caso tamén necesarios para coñecer un poquiño máis e mellor tamén esta actuación, este proxecto tan, tan fermoso, non? Un máis de moitos, como estás comentando, que si somos capaces de poñer en marcha nos últimos anos e que nos permite, como decía Xaime tamén, que ese pasado realmente este vivo, siga vivo no presente, que nos proxectemos de cara ao futuro, non? Esa identidade nosa tan importante que de alguna forma un piar tamén sobre que fornecer, non, a nosa forza colectiva como pobo, non? Comentaba tamén antes, non, que levamos a cabo nestes anos actuacións importantes e ambiciosas desde o punto de vista patrimonial e da cultura, do patrimonio marítimo, do patrimonio industrial, como foi a carpintería de Ribeira da banda do río. Estamos en Pescadoira, na parte, digamos, máis oriental desta nosa costa. Si camiñamos, pois, apenas un quilómetro, na parte máis occidental, teremos, localizaremos ali a carpintería de Ribeira, donde esa parte tamén industrial de Bueu, coa construción de embarcacións nosas tamén, como bote polveiro, pois tamén representaron unha etapa importante do Bueu industrial, do Bueu moderno, non? Casi a medio camiño desde aquí a Bando Río, pois nos topamos tamén co Museo Masó, ese museo extraordinario do mar, vou dicir único, por lo tanto convidar a todas as persoas que realmente queiran coñecernos un poquiño mellor, que aproveites a estes días aquí para ver as obras que se están acometendo onde estamos nestes momentos, pero tamén para coñecer un museo Masó extraordinario, como digo, con unhas coleccións fantásticas que albergan tamén, como decimos, parte dos restos que aquí se localizaron, que poidan coñecer un museo Masó, que poidan coñecer o Hosteleiro de Purro, pero tamén se queren achegarse ata Mourisca, poden ver ali pois unha salazón, unha salga de Mourisca tamén dunhas dimensións espectaculares que de alguna forma nos permiten ter ese percorrido pola costa que identifican plenamente o que é o Bueu. O Bueu ao longo das diferentes tamén etapas da súa historia, non? Ese Bueu romano, ese Bueu xa máis medieval, pero tamén o Bueu moderno, non? Por lo tanto, prazer en este caso tamén escutar as persoas que fai un momento interviron, poder compartir co eles tamén este proxecto.
Claro, é que eu falar de que aquí mesmo estiveron os romanos é que alucino, pareceme impresionante, pero entendo tamén que ten outro significado como se inaugurou a musealización do Estaleiro de Purro. Para as persoas que, menos algún centenario que haxa en Bueu, todos o viron toda a vida, porque é de principios do século XX ese estaleiro. Foi moi emotivo ese acto de inauguración.
Sí, porque inclusive viñamos dunha etapa anterior de certo debate a nivel social, por decir, conflicto, donde pues había persoas que loitaron, moitas delas que nin tan siquiera recordaron posiblemente o que aí se facía, non? Cando estaba viva esa carpintería, cando xa era unha actividade tamén económica, sin embargo, si tiñan o deseso de que se preservara, de que se conseguise rescatar do esquecemento, do olvido, chegase a desaparecer, non? pero sí que veníamos de esa etapa donde había opinións contrapostas, non? Persoas que entendían que eso non tiña sentido, de que habría que eliminar ese vestixio tamén ese pasado porque era unha ruína, e persoas que opinaban todo o contrario, non? Afortunadamente, sobre todo a partir do ano 2007, fomos capaces pouco a pouco de conseguir tamén sentarnos en torno a unha mesa de diálogo e de negociación, e grazas tamén á protección que lle dou no seu momento a Xunta de Galicia, tamén como ben catalogado, conseguimos garantir a súa pervivencia, a súa supervivencia, non? A partir dai todo xa foi moito máis doado, a pesar de que voto de menos tamén que en aquel momento, así como o Concello garantizou a todas as partes que estaban interesadas na súa conservación, que chegado o momento, unha vez resoltos todos eses trámites necesarios, tramitación en canto as concesións administrativas, autorizacións e demais, que chegado o momento sería o Concello que asumise o financiamento, pero entendíamos xa desde o principio que ao resto das administracións deberían asumir tamén a súa responsabilidade de aportar financiamento para ese proxecto, non tendo en conta que está dentro duns terreos que son dominio público marítimo terrestre, polo tanto, é xurisdición de costa do Estado, pero tamén que un ben catalogado, polo tanto, tanto costa do Estado como a Xunta de Galicia, patrimonio, deberían asumir tamén a súa responsabilidade. Non foi posible, o Concello cumpriu, en este caso, con ese compromiso de financiar esa actuación, e, polo tanto, tamén pois, é unha actuación que a día de hoxe está aí, a única carpintería de Ribeira que se conserva na ría de Pontevedra, polo tanto, ten moitísimo valor para nós.
Foi a única en funcionamento. E iso, hai persoas, veciños que nos poden estar a escoitar, como Manolo Purro, que foi un deses activistas, digamos, por la conservación, e que é impresionante que coas súas mans fixera barcos e falaba con esa alegría de botar un barco e ver que flota. E que parece mentira, pero se pode dicir que aquí en Bueu facíanse barcos.
Se siguen facendo. Manolo Purro, Asociación de embarcacións tradicionais os galos, siguen facendo embarcacións, siguen traballando. Manolo e Ordeiro, en este caso tamén, é o legatario que nos está transmitindo pois todo ese coñecemento tamén vivo, que sigue conservando afortunadamente, e que nos está transmitindo que iso é un tesouro incalculable tamén para as xeracións futuras, e que tenemos que estar sempre enormemente agradecidos. Por lo tanto, persoas como Manolo Purro, que, como digo, veñen de alguna forma como transmisores dese legado xa anterior, son os que están facendo que Bueu a día de hoxe sexa un concello que é unha vila e un pobo que se ten que sentir orgulloso do que se está conseguindo. Queremos ser un referente tamén no resto das vilas, non? Que realmente nós tamén aprendemos, non é que mimeticemos, pero sí nos gusta aprender de outros povos e de outras vilas que tamén tratan con moito esmero, moito cariño tamén o que é a súa identidade e o seu patrimonio, non? Por lo tanto, creemos que iso debe ser unha constante en todos os povos, non? Por lo menos nós así o sentimos.
Uh-huh. O Museo Maso que mencionaba, esa fábrica de conservas que pechaba aínda hai pouco, nos anos 90, que é moi recomendable porque ten agora restos romanos de aquí da Pescadoira, moitas outras lembranzas da súa historia, como esas latas tamén de conservas que Andy Warhol seguro que as firmaba tamén, como as súas latas de tomate. Pero quería preguntarlle pola aldea de Hermelo, porque ao final é un museo ao aire libre que recuperaron.
Sí, efectivamente, Hermelo para nós representa, pois, primeiro é o lugar que está máis distanciado daqui do casco urbano, non? Unha aldea posiblemente esquecida durante moitas décadas tamén da acción, neste caso, dos propios gobernos municipais, non? Eso tamén é a razón de que seguise e siga conservando pois tamén moi ben a súa propia esencia como aldea, non? Ese concepto, ese modus vivendi que hai nas aldeas, que algúns votamos de menos, que nacemos nunha aldea, pero unha aldea periférica daqui do casco urbano, así como fai 30, 40 anos todavía tiñamos esa forma de vivir a día de hoxe, pois prácticamente se esmoreceu, polo menos nas zonas máis próximas ao casco urbano, pero sí que a aldea de Hermelo sigue simbolizando tamén, como digo, esa vida de aldea, ese pasado tamén que tivemos medieval. Recordar que hai vestixios de principios do século XII do antigo mosteiro de de Ermelo. Por lo tanto, aquí, digamos, esa etapa medieval foi tamén moi importante. Aí nace a cultura un pouco da auga, dos cereais, comillo, que tanto protagonismo tuvo non solamente aquí en Bueu, sino en todo o Morrazo. Non? Para nos Ermelo, como temos dito tamén, é o cerne do Morrazo.
Pois, hoxe, dende aquí, agradecemos os traballadores que están habilitando isto nesta primeira fase, a Sala Arqueolóxica de Pescadoira, que nos abrisen as súas portas para poder falar dende aquí con perspectiva de Bueu e da súa historia, que, bueno, mañá teñen no concello que presentar a Festa do Millo Corvo, así que continuará esa historia. Escuchas Mediodía Cope.
Son las 2:00, 1:00 en Canarias.